Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju gjatë minutave vijues do të jem un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Kushti i BE-s për rezultate kundër korrupsionit vështirë arritshëm deri në vjesht vlerësohet në Prishtinë. Hillary Clinton bën historinë, mban fjalim si gruaja e parë kandidate për zgjedhje presidenciale. Kapiteni i kombëtares gjermane Schweinsteiger pensionohet nga futbolli ndërkombëtar. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kroacisë ka hedhur poshtë vendimin kundër ish deputetit Branimir Glavash, i dënuar për krime kundër civilëve serb duke urdhëruar përsëritjen e procesit gjyqësor. Ai ishte dënuar në vitin 2010 me 8 vjet burg për rolin e tij në vrasjen e serbëve gjatë luftës së Kroacisë gjatë viteve të 90-ta. Vendimi i gjykatës ka nxitur reagimin e krye diplomatit serb Ivica Dačić, i cili ka thënë se kjo bën mosdënimin e krimeve ndaj serbëve një gjë të lejueshme. Spastrime që autoritetet turke po i bëjnë ushtris pas dështimit të grushtetit është duke penguar bashkëpunimin me operacionet ushtarake dhe ato të inteligjencës amerikane kundër grupit militant shteti islamik, kanë thënë zyrtar amerikan me 28 korik. Drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper dhe shefi komandës qendrore të shteteve të bashkuara Joseph Votel, gjatë fjalimeve në forumin e Aspenit për sigurinë në Colorado, kanë thënë se spastrimet kanë larguar oficerët të cilët i kanë ndihmuar SBA-ve në përpjekjet e tyre për të mundur shtetin islamik. Rreth 1700 pjesëtarë të ushtrisë janë pezulluar me dyshimin se kanë qenë të përfshirë në puçin e dështuar me 15 korik, përfshirë edhe rreth 40% të generalve dhe admiralve të turqisë. Qeveria afgane ka humbur kontrollin e rreth 5% të territorit nga janari deri në maj të këtij viti, thot raporti një grupi vëzhguesish qeveritar amerikan. Raporti i publikuar nga inspektori i përgjithshëm për ndërtimin e Afganistanit ka thënë se humbja e territorit të talibanët ka ndodhur për shkak se forcat afgane janë dërguar nga zona me prioritet të vogël në ato zona ku janë bërë ofenzive të ashpra. Ajo që e kemi parë gjatë këtij viti është se talibanët kanë vazhduar luftën e tyre gjatë muajve të dimrit deri në mars. Ata nuk kanë luftuar atë shumë vjet, thot komandanti i forcave amerikane në Afganistan John Nicholson. Ky i fundit thot se talibanët tani kontrollojnë më shumë zonat rurale. Mesfushorit dhe kapiteni i ekipit gjerman Bastian Schweinsteiger është pensionuar nga futbolli ndërkombëtar. Lajmi raportuar nga Reuters mbështetet në të dhënat e vet futbollistit gjerman, i cili ka thënë se është i dëshpëruar që nuk e ka përfunduar karrierën e tij me Kupën e Evropës në Francë. Arritja më emocionale dhe historike më mbetet fitoria Kupës së Botës në vitin 2014, ka shkruar ai në Twitter. Schweinsteiger ka luajtur 13 sezone me kampionin e Bundesligës gjermane Bayern të Munihut, ndërsa tani luan për ekipën anglez Manchester United. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura në Prishtinë. Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë një nga dy kushtet e mëdha për liberalizim vizash për Kosovën. Por zyrtar dhe njohës të fushës së sundimit të ligjit ankohen që ato rezultate vështirë se mund të konkretizohen deri në vjesht. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeprokurori i shtetit Aleksandr Lumezi ka konfirmuar se tashmë janë trajtuar 33 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë dhe se janë ngritur 19 akuza. Siç ka theksuar ai, të gjitha akuzat janë të nivelit të lartë, duke përfshirë ministrat e deri te zyrtarët e lartë shtetëror. Hasan Preteni, drejtuesi i agjencionit kundër korrupsion, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se akuzat e tilla është dashur të bën publike në mënyrë që qytetarët të dinë ato.
Me disa prej tyre të kuptojmë nga mediat edhe nga informata zyrtare kështu, por nuk di se janë ato në numër të rase ku janë profilet e ardhën. Bindja ime është se është e vogël ose pse prokurorit nuk i publikojnë saksisht se kundër kujt është drita këtë akuza. Edhe më pasaj mbetet pjesa e gjykimit. Nuk do doja kur as qytetari i Kosovës as i udhëheqës institucionit planet kuptoj se këto të përfundojnë mbeten me këtë akuzë, por të jenë konkursin prokurorët i bindin gjyqtarët që ata të sjellin gjykime meritore, gjykime valide dhe përveç gjykimeve penale të ketë vjet edhe konfiskim pasurisë.
Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se prokurorit dhe gjykatat si institucione kanë marrë vendime për t'i trajtuar me prioritet rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar të profilit të lartë, por bazuar në gjetjet e institutit që ai drejton, kjo nuk po ndodh.
Është dëshmuar deri më tash që janë bërë persekutime të ndryshme ku janë nxjerr zvarr zyrtar të ndryshëm publik për korrupsion nivelit lart, por të cilët pasi janë akuzuar në gjykata kanë dalë të pafajshëm. Nëse këto rezultate do të vazhdojnë të dëshmohen në gjykata, atëherë kjo do të jetë thjesht edhe një rezultat shumë i keq që në fakt nuk do t'i bindë as Evropën as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është duke u bërë diçka në luftën kundër korrupsionit.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është hapur për diskutim edhe në takimet e ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me zyrtarët e lartë shtetëror të Kosovës në kuadër të vizitës së saj në Prishtinë. Ajo ka porositur se deri në vjeshtë duhet bërë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Komisioni Evropian në maj të këtij viti kërkoi thellimin e luftës kundër korrupsionit. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati thënë se Kosova duhet të përfundojë me dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Preteni thotë se është dëshpërues fakti që institucionet intensifikojnë luftën kundër korrupsionit vetëm kur këtë ua imponojnë faktorët nga jashtë.
Duhet të punojmë pa marrë parasysh se çfarë signale, çfarë detyre të marrim nga jashtë. Në asnjë mënyrë thonë nuk pajtohem që këtë rast gjyqësorë të intensifikojë punën sepse kjo që kanë kërkuar nga dikush nga jashtë. Kjo do të më qenë punë permanente, punë e vazhdueshme, punë që do të ketë progres në vazhdimsi.
Por Musliu shpreh mendimin se konkretizimi i rezultateve në luftë kundër korrupsionit, siç është thënë deri në vjesht, është mision gati se i pamundur.
Ne si institut edhe kërkesën e mekanizmave ndërkombëtar që të ketë rezultate të shpejta e shohim paksa utopike, sepse dihet që nuk mund të ketë rezultate shumë konkrete në një periudhë shumë të shkurtë në luftim të korrupsionit nivelit lart dhe krimit të organizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë rreth 50 njerëz në vit infektohen me hepatit. Kështu thon profesionistë shëndetësorë, sipas cilëve virusi i hepatitit ndahet në atë A, B dhe C. Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar se në botë mbi 400 milion njerëz jetojnë me hepatit, derisa çdo vit në botë janë 6 deri në 10 milion njerëz që infektohen me këtë virus. Raporti Ariana Kasapollit.
Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlçisë, duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlçisë. Në Kosovë, si pas infektologve, hepatiti B dhe A i C janë më problematike, derisa hepatiti A tashmë është i menaxhueshëm dhe ka raste sporadike jo shpërthim epidemik. Infektologu Sali Ahmeti ka bërë të ditur se trajtimi i kësaj sëmundje në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës bëhet në mënyrë protokolare ashtu si edhe në gjithë botën.
Ne prej vitit 2009, pra kemi fillu ato protokollet bashkohore të trajtimit e këtyre që konsistojnë në dhënien e interferonës për hepatitin B dhe bashkë me këtë edhe të riparinës për hepatitin C dhe për hepatitin B. Në protokollin që rimbursohet nga Ministria e Shëndetësisë është edhe një preparat i ngjajshëm i që njoftin si tenofovir dhe a i rimbursohet nga Ministria këto e Shëndetësisë. Ne për çdo vit deri tash i kemi të rimbursohen nga 52 raste të reja.
Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se testimi është parakushti domosdoshëm i trajtimit, i cili është mjaft i suksesshëm. Ai shton se mbi 90% e njerëzve me hepatit C mund të shërohen plotësisht nga virusi brenda 3 deri në 6 muaj.
Rëndësia testimit është e pazëvendësueshme. Prandaj, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë si vjet do të publikojë udhërkthyesin e parë për testimin për hepatit. Udhërkthyesi do të ofrojë udhëzime mbi atë se kush duhet të testohet dhe do të rekomandojë strategji të thjeshta aq të domosdoshme për ne për të ndihmuar shtetet që të shtrinë gjerësisht testimin, trajtimin dhe kujdesin adekuat për hepatit.
Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku ka thënë se Ministria e Shëndetësisë tashmë të gjitha veprimet e ndërmarra po i konkretizon me punë, duke cekur edhe atë se tashmë edhe testimi i hepatitit bëhet falas për qytetarët.
Për qenë pjesë e përkrahjes së strategjisë globale në sektorin e hepatitit virale 2016-2021, e cila është miratuar në konferencën e 69 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në maj të këtij viti, për treguar gatishmërinë e Ministrisë së Shëndetësisë, se cilat është e gatshme për të përkrahur të gjitha angazhimet që ka bërë klinika dhe institucionet tjera, institucionet publik, me qëllim të parandalimit, diagnostifikimit dhe trajtimit të kësaj sëmundje. Para 2-3 vite kemi filluar testimin vullnetar për hepatit B dhe C.
Sidoqoftë, shkaktarët e hepatitit B dhe C janë kryesisht rrugët e gjakut dhe produktet e tij. Çdo intervenim shëndetësor që bëhet në kushte jo adekuate mund të infektojë individin me këtë virus. Në botë, sipas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 95% e njerëzve me hepatit nuk e dinë se janë të infektuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe përfund edhe një material të veçantë nga bota. Hillary Clinton ka bërë histori mbrëmvon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke mbajtur fjalim si kandidatja parë femër në zgjedhjet presidenciale amerikane. Në fjalimin e saj, ajo ka përmendur tema të ndryshme vendore dhe të politike së jashtme amerikane, ndërsa u shtallur jo pak edhe me rivalin e saj republikan Donald Trump. Të ndjekim në vim një përmbledhje të natës së fundit të konventës së demokratëve në Philadelphia. Hillary Clinton ka bërë thirrje për unitet, është tallur me rivalin republikan dhe ka folur edhe për prosperitet të përbashkët, derisa ka pranuar nominimin e Partisë Demokrate Amerikane për president me besim të pakufishëm në premtimin amerikan. Fjalimi Clinton me 28 korrik ka qenë vula e konventës katërditore të demokratëve, duke shënuar kështu fillimin e asaj që shumë kush e pret të jetë fushata më kushtueshme. Sonte kemi arritur një pikë kulmore në marshin e popullit ton drejt një bashkimi më të përsosur. Kjo është hera parë që një parti e madhe nominon një grua për president, ka thënë ajo.
And so, my friends, it is with humility.
Dhe tani, miqtë mi, e pranoj nominimin për president me përulësi, për kushtim dhe besim të pakufishëm në premtimin amerikan, ka thënë Clinton. Nata fundit e konventës përmbante edhe fjalime nga një general me 4 yje që ka udhëhequr forcat amerikane në Afganistan, babai një muslimani të Amerikës që është vrarë duke luftuar në Irak, dhe vajza Hillary Chelsea Clinton. Ditëve të para në konvent kanë folur edhe ish president Jimmy Carter dhe Bill Clinton, por edhe presidenti aktual Barack Obama. Me 27 korrik, Obama ju ka thënë delegatëve amerikanë se askush nuk mund të matet me Hillary Clinton në lidhje me kualifikimin e saj për postin e presidentit. Konventa mbajtur në Philadelphia ka filluar me jo pak telashe për shkak të zemrimit të përkrasve të senatorit Bernie Sanders, të cilën Clinton e ka mundur në zgjedhjet e brendshme partijake për të siguruar nominimin. Ndonë se para salës, ku mbaj konventa e mbajtur protestat të përkrasve të Sanders, ato ishin më të vogla dhe shumë më pak të dhunshme se sa është pritur. Konventa gjithashtu është goditur nga dorëheqja e shefes së konventës, pas rrjedhjes së mira emailave në media ku tregoi se zyrtarët e partisë që duhet të mbesin neutral gjatë zgjedhjeve të brendshme e kishin mbështetur Clinton. Në fjalimin e saj, Hillary Clinton është munduar të shfaqë thellësinë dhe gjerësinë e dijes dhe përvojës së saj, duke kaluar në për tema të ndryshme, të brendshme dhe të politike së jashtme. Ajo ka folur për ekonominë, e ka pranuar kërkesën e bërë gjatë fushatës nga Bernie Sanders për arsimin universitar më të lirë e të tjera. Clinton gjithashtu ka folur për çështjen e ndjeshme të imigracionit, dhunës së shkaktuar nga armët e zjarrit, çmimet e larta të kujdesit shëndetësor dhe rrogave të barabarta për gratë. Ajo është shtallur shpesh gjatë fjalimit të saj edhe me rivalin republikan Trump.
So just ask yourself. You really think Donald Trump has the temperament to be...
Pyesni veten, a mendoni vërtet se Donald Trump e ka temperamentin për të bërë komandant i përgjithshëm? Ai hum kontrollin me provokimet më të vogla, kur e pranon një pyetje të vështirë nga një gazetar, kur sfidohet në një debat, kur e shën një protestues në një demonstrat. Imagjinojeni atë në zyrën ovale, nëse keni guxim ta imagjinoni këtë, duke u përballur me një krizë të vërtetë. Një person që mund ta nxisësh me një postim në Twitter nuk është personi që duhet t'ia besoni armët bërthamore, ka thënë Clinton. Trump dhe Clinton do të përballen për herë të parë me 26 shtator në debatin e parë të kandidatëve presidencial para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Para se të ndami, kujtojmë dy prej titujve kryesor. Kushti BE-s për rezultate kundër korrupsionit, vështirë i arritshëm deri në Vjeshtë, vlerësohet në Prishtinë. Dhe nga sporti, kapiteni kombëtares gjermane Schweinsteiger pensionohet nga futbolli ndërkombëtar. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16 nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.